Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Pavarësisht shtirjeve të përfaqësuesve amerikan për pezullim të tarifës doganore në importet e Serbisë dhe Bosnjës, kryeministri Ramush Haradinaj thotë të mos ketë ndryshuar qëndrim. Grevat në Kosovë vazhdojnë të konsiderohen mas presioni për qeverinë në rritjen e koeficientit për paga. Socialdemokratët në Maqedoni bëjnë të ditur këtë javë qëndrimin e tyre për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme. Rrjet struktura e marrëveshjes për paqe në Afganistan. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit amerikan, por edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian në Kosovë vazhdojnë t'ju bëjnë thirrje autoriteteve në Kosovë që të pezullojnë menjëherë tarifën doganore për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Megjithatë, kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë sot se qëndrimet e tij për taksën doganore nuk kanë ndryshuar, pavarësisht thirrjeve të mekanizmit ndërkombëtar. Arton Kurunshevci raporton nga Prishtina.
Liderët politik në Prishtinë nuk kanë dhënë ende një qëndrim të qartë në lidhje me kërkesën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për pezullimin e tarifës doganore ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Në vend të një deklarimi apo shprehjes së një qëndrimi rreth kësaj kërkese, udhëhecit në Kosovë kanë përdorur më shumë rrjetet sociale për shprehjen e qëndrimeve të tyre, plot batuta e metafora. Pak më i qartë në qëndrimin e tij ishte kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i cili tha të hënën në Prishtinë se pozicioni i tij për taksën doganore nuk ka ndryshuar.
Unë pozicionin për temat e kam bukur qartë, konsistente dhe është i njëjti.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka thënë se SBA-ja ritheksion pikpamjen për një pezullim të menjëhershëm të tarifës në importet nga Serbia dhe Bosnja. Në komunikat është theksuar se pezullimi i taksës është një masë e nevojshme për të rimëkëmbur momentumin në procesin e dialogut. Presim edhe nga hicedarët e tjerë të ndërmarrin masat e tyre konstruktive. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me zyrtarët e kabinetit të kryetarit të kuvendit Kadri Veseli, por të njëjtit nuk kanë dhënë një përgjigje lidhur me këtë çështje, kurse zyrtarët nga presidenca të hënën nuk kanë qenë të qasshëm. Ndryshe, Shtetet e Bashkuara insistojnë se veprimet që minojnë dialogun, pengesat nga anash dhe refuzimi për të pezulluar tarifën, gjitha kjo shkon kundër interesave të SBA-ve. Ajo që ka është nevojshme tani është një leadership i guximshëm për të promovuar qëllimet tona të përbashkëta. Kjo është ajo që na ndihmon neve për të mbajtur një marrëdhënie të fortë bilaterale, është thënë në komunikatën e fundit për media nga ambasada e SBA-ve. Akuzat dhe kundërakuzat për procesin e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë dhe për taksën doganore kundër Serbisë kanë vazhduar edhe më tej mes presidencës dhe qeverisë së Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi të dielën në faqen e tij në Facebook tha se në ditët dhe javët në vazhdim institucionet e Republikës së Kosovës do të ndërmarrin veprime dhe vendime në interes shtetëror dhe të forcimit të partneritetit me aleatët tanë ndërkombëtar. Të gjitha institucionet shtetërore janë në shërbim të mbrojtjes, avancimit dhe arritjes së qëllimeve tona strategjike shtetërore. Dialogu dhe marrëveshja eventuale pasore vetëm sa e përshpejton realizimin e synimeve tona për antarësim në BE, NATO dhe OKB. Këto synime sipas Thaçit janë të arritshme për aq kohë sa do të jemi bashk pozitë opozitë dhe shoqëri civile, duke pasur mbështetjen e aleatëve të ndërkombëtar respektive Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por zyrtarët të qeverisë së Kosovës kanë thënë se një dialog çfarë ka pasur Kosova deri më tash me Serbinë nuk duhet të ketë më kurr. Dialogu në 9 vitet e fundit ishte dialog në shërbim të interesave të Serbisë, ka shkruar në Facebook Avni Arifi, njëri nga këshilltarët e kryeministrit Haradinaj. Kurse lidhur me deklaratën e presidentit, kryeministri Ramush Haradinaj pas takimit të këshillit ndërministror për investime strategjike tha se nuk e di se çfarë ka dashur të thotë presidenti me statusin e tij në rrjetet sociale. Ai tha se kohëve të fundit nuk ka pasur ndonjë takim apo komunikim me presidentin Thaçi.
Përbesh shumë vështirë kanë komentuar pa edhe postimin e presidentit edhe ata çka ka paralajmëruar për shkak se ne edhe s'kemi komunikim, ka një kohë gjatë pra që s'kem takimet ndërsjella, nuk po e di për çka e ka pas fjalën, sa i përket ose nuk po e di çka ka menduar konkret, të drejtën si qeverinë nuk po rrim, nuk po e humbim kohën, pra po punojmë materie të një marrëveshje gjithëpërfshirëse, edhe jemi e kemi thonë disa herë që do të vëmë çdo gjë në dispozicion të delegacionit shtetëror të regjionit të Kosovës për një marrëveshje të mbushme Kosovë-Serbi.
Raportet ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit Ramush Radinaj kanë vazhduar të jenë të acaruara kohëve të fundit për shkak të takses, por më dhe më herët si pasojë e çndrimeve të kundërta rreth idesë për ndryshimin e kufive që buron nga tavolina e bisedimeve ndërmjet presidentëve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Analisti politik Imer Mushkolaj tha për Radion Evropa e Lirë se deklarimet e tilla si nga presidenti Hashim Thaçi po ashtu edhe nga kryeministri Ramush Radinaj tregon se sa të pakoordinuara janë institucionet e Kosovës për çështje të rëndësishme siç është dialogu dhe taksa doganore.
Të dyti na tregon animozitetin që ekziston mes liderëve institucional në Kosovë, jo vetëm të kësaj përbërje institucionale, po edhe të kaluar dhe cilët nuk zgjedhin formë dhe as gjuhë që ta përdorin për të përfituar poena politik, respektivisht për të provuar që ta diskreditojnë tjetrin. Kjo nuk është një qasje institucionale, nuk është një qasje shtetërore, për shkak se për çështje të rëndësishme, në mos për gjitha çështjet që kanë të bëjnë me interesin e shtetarëve, do duhet që të ishte një qëndrim i vetëm, por fatkeqësisht këtë nuk po e shohim.
Thirrjet nga faktori ndërkombëtar, konkretisht nga amerikanët që të hiqet taksa doganore, Mushkolaj thotë se ato thirrje duhet të trajtohen seriozisht, sikurse edhe qëllimi vënies se taksës.
Them se ekziston hapësirë për të pa se si të trajtohen kërkesat e aleatit kryesor të Kosovës që jashtë të bashkuara dhe të njëjtën kohë për të parë mundësinë e pezullimit të taksës në një afat të caktuar, brenda të cilit afat duhet të përmbushen disa nga pritjet që shteti i Kosovës si ka kundrejt shtetit të Serbisë, qoftë në rrafshin politik, qoftë në rrafshin ekonomik.
Koalicioni aktual qeverisës në Kosovë ballafaqohet me shumë sfida, në planin e brendshëm me greva e pakënaqësi, kurse në planin e jashtëm sfidë mbetet çështja e tarifës doganore të vendosur ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, në vendim ky që nuk po mbështetet nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Punëtorë të sektorëve të ndryshëm në Kosovë po shprehin pakënaqësitë e tyre sociale përmes grevave. Greva në institucionet arsimore në Kosovë ka filluar 3 javë më parë dhe është duke vazhduar, po ashtu në grevë për më shumë se një muaj janë edhe mjekët kirurg dhe ortopedët kirurg. Kjo pakënaqësi e punonjësve të sektorit publik thuhet të ketë ardhur pas një vendimi të qeverisë së Kosovës për rritje të pagave për kabinetin qeveritar. Raporti Luljeta Krasniqit.
Rritja e pagave dhe beneficioneve për zyrtarët e lartë qeveritar vazhdon të shihet si një prej shkaqeve që quan rritjen e pakënaqësive sociale në Kosovë. Ndërkësh me hartimin e projekt ligjit për pagat i cili parashe koeficientët e pagave për kategoritë bugjetore, pakënaqësit kulmuan me greva. Aktualisht, grevat janë shëndruar tashmë në një dukuri të shprehjes së pakënaqësive të punonjësve në sektorët e ndryshëm publik. Punojnë të arsimit, shëndetësisë së fundit dhe shërbyesit civil, po vazhdojnë me këtë formë të shprehjes së pakënaqësisë. Grevat po shihen si mjet për t'i bërë trysni qeverisë së Kosovës që përmes ligjit për paga të rrisë koeficientin që rrjedhimisht nënkupton edhe rritjen e pagave. Greva e punonjësve të arsimit në Kosovë filluar 3 javë më parë është duke vazhduar. Në grevë po ashtu për më shumë se një muaj janë edhe mjekët kirurg dhe ortopedët kirurg. Eksperti çështjeve ekonomike Safet Gërgjaliu thot për Radion Evropa e Lirë se pakënaqësitë sociale të qytetarëve janë në rritje dhe kjo kërkon zgjidhje urgjente.
Çfarë gjendet arsyeja pse kemi marrë në këtë situatë është fare lehtë. Në rend parë është ndarkuar agjenda politike dhe janë anashkaluar procesi tjera. Në rend të dytë e kemi do thotë një humbje të kohës duke tentuar gjithmonë për të krijuar probleme dhe jo për të zgjidhur problemet. E treta që është shumë e rëndësishme është fakti që vria aktuale e ka filluar mandatin vet me kërkesa të pakuptimta për rritje të pagave dhe normalisht që tëra kjo gjeneron një indeks zinxhiror të pakënaqësive dhe të dëshirave për rritje të pagave.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj të hënën tha se pakënaqësitë sociale që janë shpërfaqur këto ditë nga punëtorë të sektorit të ndryshëm publik në Kosovë do të rregullohen me miratimin e ligjit për pagat. Megjithatë, sipas Gërgjaliut, greva e punonjësve në arsim, shëndetësi dhe të gjitha grevat që janë paralajmëruar nga punonjësit në sektorin publik janë një përgjigje, siç thot ai, ndaj arrogancës së pushtetit, sesaqë është një nevojë sociale. Për të dalë nga kjo gjendje në të cilën aktualisht po përballet vendi, shton Gërgjaliu, duhet të tërhiqet projekt ligji për pagat dhe të vihet në debat.
Pakënaqësitë janë duke rritur çdo ditë më tepër dhe jam i vendishëm që në këtë drejtim buxheti ose mundësi buxhetore janë të limituara që të kemi një rritje të pagave bazuar në këto kërkesa. Besoj që është koha kur duhet të kemi dialog, duhet të kemi komunikim, duhet të kemi një partneritet të mirëfillt dhe të mos mendohet se vetëm interesat e partisë, grupeve të caktuara janë mbi shtetin.
Ndërkohë edhe përfaqësuesit e bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës janë deklaruar se shpërfaqjen e pakënaqësive të punonjësve përmes grevave po e nxit qeveria e Kosovës. Avnia Aidini, kryetari i BSPK-s në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, pasi thënë se grevat janë vazhdimësi e pakënaqësive të vitit të kaluar, kur qeveria e Kosovës rriti pagat për zyrtar të lartë të saj.
Pagat të cilët u ngritën nga qeveria për gjendjen të larta, a kurse të punëtorët nuk u ngritën fare. Kjo do me thonë i nxiti të gjitha federatët të cilët për shembull ishin gati për mosknasien e realizimit të kërkesave të veta dhe me nxitjen e këtyre çështjeve nga smimin mundet të quaj, edhe fillun mbasandej të organizohen dhe për të protestuar për të kukutve këtë veta.
Projekt ligji për paga i cili është paralajmëruar se do të del në miratim në seancën parlamentare më 31 janar, ka të përfshirë 12 koeficient të pagave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Njësit e integrimeve evropiane i kam parë me skepticizëm deklaratet e kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj se në qershor të këti viti, qytetarët të Kosovës do të lëvizin lirëshëm në zonën Schengen. Sipas tyre udhëhecësit politik duhet të jenë më të kujdesshëm kur përmendin data specifike për këtë proces. Detajet na sjell Donika Li Hajdaraj.
Udhëhecësit politik në Kosovë duhet të tregohen të përmbajtur kur përmendin datat për liberalizimin e vizave, thonë njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, mundësia e liberalizimit të vizave për Kosovën ishte reale gjatë vitit 2018, por kjo gjë nuk ka ndodhur për shkak të hezitimit të disa prej shteteve anëtare të BE-s. Andaj tani kur presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj zotohen se liberalizimi mund të ndodhë qysh në qeshorin e këtij viti, ekspertët e integrimeve thonë se liderët mund të përsërisin gabimin e njëjtë që kishin bërë dekadën e fundit, kur kishin përmendur në vazhdimsi datën e heqjes së vizave për qytetarët e Kosovës. Drejtori i Institutit EPIK në Prishtinë, Demush Shasha, tha për Radion Evropa e Lirë se ka pak gjasa që liberalizimi i vizave për Kosovën të ndodhë gjatë qershorit.
Tani na kena pa edhe gjatë gjithë vitit kaluar, prej prezidentit e të poshtë, si cili zyrtar publik ka premtu se gjatë vitit 2018 do të ndodhë liberalizimi i vizave. Prandaj, i mesazhi i parë është se nuk duhet premtuar datat sa i përket procesit liberalizimit vizave për një arsye të thjeshtë, sepse thjesht nuk është në kontrollën tonë. Vendimarrja i takon 27 vendeve anëtare dhe askush nuk mundet me jap garanci se kjo do ndodhë, kjo është edhe arsyeja pse edhe vetë shtetet e BE-s, veç, po qoftë edhe Këshilli i BE-s, se organ vendimarrës nuk është duke ofruar datë.
Ai thotë se një prej skenarëve të liberalizimit të vizave mund të jetë edhe vendimarrja në qershor të këtij viti, por që sipas tij institucionet e Kosovës duhet të punojnë më shumë në fushën e sundimit të ligjit në vend.
Çet vazhduhet përmbushja e të gjithë 95 kriterëve të udhëfyesit me theks të veçantë në kriterin e sundimit ligjit, respektivisht luftës kundër korrupsionit nivel i lartë. Pse e kanë thënë vendet e anëtare të BE-s këtë, është sepse ende, dy vite qysh nga vendosja e këti kriteri të fundit për liberalizim të vizave, ende nuk kemi asnjë rast të vetëm me vendim prerë të gjykatës të korrupsionit nivelit lartë.
Ndërkaq profesori i të drejtës evropiane Emrush Ujkani tha për Radion Evropa e Lirë se pritjet e presidentit Thaçi dhe kryeministrit Haradinaj që kosovarët të lëvizin lirshëm mund të ekzistojnë. Por sipas tij një gjë e tillë është e vështirë që të arrihet pasi që Bashkimi Evropian në qershor të këtij viti do t'i ketë zgjedhjet e veta.
Prandaj kjo është e pritshme, është e mundshme. Dhe mirë po, realitetin e cilën do të ndodhë Bashkimi Evropian në qershor në këtij viti, mendoj që është jashtëzakonisht shumë i papërshtatshëm, për një arsye shumë të thjeshtë, sepse flasim për një periudhë kur Parlamenti Evropian, një prej organeve vendimtarëse, do të jetë pa legitimitet respektivisht Parlamenti Evropian do të këtë zgjedhje të veta.
Ujkani tha po ashtu se liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës do të ndodhë një ditë, por si pas ti nuk është mirë që qytetarët sërish të ngarkohen me temën se nga qeshori do të ke nevoj për viza, sepse BE-ja do t'i heq ato.
Nuk mund temi që nuk do t'ket vendimarje BE-ja në priu, apës si jo, dhe shtetë të antarë në një të veçantë, por që a do t'ketë qashtje liberalizimit vizave temë. Personalisht, unë dyshoj në këtë qashtje që mund tjetë një prej pikave në agendën e bashkimit Evropian në qershorin që po vjenë.
Qytetarët e Kosovës janë të vetmit në Ballkanin Perëndimor, të cilët nuk mund të udhtojnë pa vizë në zonën Schengen. Kryeministri i Kosovës tha gjatë javës së kaluar se ekziston mundësia reale që liberalizimi të ndodhë gjatë muajit qershor. Por siç tha, ka një lloj dakordimi me BE-n dhe institucionet e Kosovës që të mos flitet shumë në këtë temë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Alajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Njësit e çështjeve politike në Maqedoni kanë thënë se partitë që janë duke përmendur mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme kanë kohë të mjaftueshme për ta bërë një gjë të tillë pa shkelur afatet e përcaktuara me ligj. Socialdemokratët kanë thënë se do të vendosin këtë javë nëse do t'i bashkohen nismës për organizim të zgjedhjeve, derisa pjesëtarët e Partisë Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim kanë thënë se prioritet duhet të kenë reformat për nisje të negociatave, të cilat mund të rezultojnë me antarësim në bashkim Evropian. Hosit nga Shkupi në sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve politike thonë se nëse dy partit më të mëdha, VMRO, DPMN dhe Lidhja Socialdemokratie e Maqedonisë, arrin ujdi për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare bashkë me ato presidenciale, atëherë është e mundur dhe respektimi i afateve për formimin e një qeverie teknike në përputhje me marrëveshjen e Prishtinës. Ndryshe gjithë ditës së djeshme, lideri opozitës maqedonase VMRO-DPMNE-s Christian Mickovski, pas mbledhjes organeve të larta të partisë, ka kërkuar shpërbërjen e menjëhershme të parlamentit, formimin e qeverisë teknike dhe caktimin e datës për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare bashkë me ato presidenciale, që pritet të realizohen në prill të këtij viti. Socialdemokratët e kryeministrit të Maqedonisë Zoran Zaev kanë theksuar se brenda javës do ta bëjnë të ditur qëndrimin e tyre se janë ose jo për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare bashkë me ato presidenciale. Përderisa Partia Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, disa herë me radhë shprehur se prioritet duhet u jepen reformave të përcaktuara nga Brukseli, sikush përcaktimin e datës për fillimin e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike, konsideron se nëse partitë politike kryesore arrijnë marrëveshje deri në 8 shkurt, afati kur duhet të shpallen zgjedhjet presidenciale, të organizohen dhe zgjedhjet e barkoshme parlamentare, atëherë mund të arrihen afatet për realizimin e qeverisë teknike në përputhje me marrëveshjen e Prishtinës. Neziri thot se VMRO-DPMN përmes zgjedhjeve të bakoshme parlamentare synon konsolidimin e partisë pas përçarjes së grupit të deputetëve që mbështetën ndryshimet kushtetuese, të cilat pasi u përzun nga VMRO-DPMN veprojnë si një grup i pavarur.
Qëllimi i kësaj partie është që të përforcojë pozitën e saj në skenën politike të Maqedonisë duke u konsoliduar brenda saj si një parti monolite, e jo si që është tani e përçarë në fraksione me 7 deputetë, përse e më shumë që nuk i kam kontrol. Përse që unë në atë kontekst e shohë kërkesën, pasi anketat nuk favorizojnë këtë parti.
Edhe Nikola Dujovski, njohës i çështjeve politike, thotë se edhe kundrejt asaj që një pjesë e madhe e ministrave të socialdemokratëve të kryeministri Zoran Zaev janë shprehur pro mbajtjes së zgjidhjeve të parakoshme parlamentare. Nëse ato realizohen, qeveria e Zoran Zaevit do të humbë bazë dhe shumicën prej 2/3 të votave, e cila, si shtekson Dujovski, është siguruar me shumë sakrifica dhe për të është humbur shumë kohë.
Në Makedoni e vojë moment, nikakva potreba od vonredni parlamentar në izbori.
Maqedonisë në asnjë mënyrë në këtë moment nuk i duhen zgjedhje të parakoshme parlamentare. Socialdemokratët aktizojnë duke mos e shprehur qëndrimin përfundimtar të partisë për të prekur pulsin e qytetarëve, se duan të shkojnë në zgjidhje apo qytetarët janë të mendimit se qeveria përfundimisht duhet të fokusohet në realizimin e reformave të shumë përfolura dhe të cilat janë vendimtare sa i përket procesit të integrimit të Maqedonisë në familjen evropiane. Unë mendoj se qytetarët janë për reformat dhe shpresoj që këtë qëndrim ta dëgjojnë socialdemokratët, thekson Dujovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Zyrtar të lartë amerikan ka paralajmëruar Venezuelën që të mos kërcënojë diplomatët amerikan pasi mund të përballet me përgjigje të ashpër. Pagnacitë në Venezuelë kanë nisur për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike dhe përkeqësimit të drejtave të njerëzit. Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe disa aliatë të SBA-s kanë njohur Juan Guaidon si president të përkohshëm të Venezuelës derisa Rusia, Kina dhe Turqia janë rreshtuar për krah presidentit të kontestuar të këtij shteti, Nicolas Maduro. Holësit i kuptojmë në materialin vijues. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar Venezuelën se çdo kërcënim kundër diplomatëve amerikanë apo liderit opozitar Juan Guaido do të përballet me përgjigje të fuqishme. Këshilltari amerikan për siguri kombëtare John Bolton ka thënë se çdo lloj i presionit nuk kupton sulm të rënd në sundimin e ligjit. Paralajmërimet e tij kanë ardhur disa ditë pasi Shtetet e Bashkuara dhe rreth 20 shtete të tjera kanë njohur Guaidon si president të përkohshëm të Venezuelës. Ndërkohë Guaido ka bërë thirrje për protesta kundër qeverisë në ditën e mërkurë dhe të shtunën. Guaido, lider opozitar, ka shpallur vetëm president të përkohshëm më 23 anar pas shpërthimit të pakënaqësisë në Venezuelë. Kriza politike në këtë shtet duket se ka arritur pikën më të nxehtë pasi janë shtuar përpjekjet për ta larguar nga pushteti presidentin e kontestuar Nicolas Maduro. Ai është betuar në mandatin e dytë në këtë pozitë më herët gjatë këtij muaji, ndonse zgjedhjet që ka fituar ai janë bojkotuar nga opozita dhe janë kritikuar nga faktorët ndërkombëtar. Të dielën përfaqësuesi më i lartë i ushtrisë së Venezuelës në SBA Jose Luis Silva ka ndryshuar qëndrim duke thënë se një Guaidon si president. Më vonë Bolton ka ritheksuar pozicionin e Washingtonit dhe ka bërë thirrje kundër dhunës. Mirpo nëse SBA-ja mbështet Guaido në Venezuelë, Rusia, Kina, Meksika dhe Turqia janë rreshtuar për krah Madurës. Në një takim të mbajtur në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të shtunën, Rusia madje ka akuzuar Washingtonin për organizim të puçit. Megjithatë, dhjetëra shtete të Amerikës Latine dhe Kanadaja kanë mbështetur Guaidon si president. Në Evropë, partia në pushtet në Greqi ka treguar mbështetje të hapur për Madurën. E Kremlini ka hedhur dyshime lidhur me një raport që pretendon se 400 kontraktorë ushtarak privat të ushtrisë ruse janë nisur në Venezuelë, ashtu që të ndihmojnë presidentit të kontestuar Maduro që të forcojë sigurinë në këtë shtet. Duke folur në një emision javor në televizionin rus Rosia 1, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se këto shifra janë të rritura dhe se mund të mos jenë të vërteta, megjithatë nuk i është përgjigjur drejt për drejt pyetjes nëse rreth 400 luftëtar janë duke ruajtur Maduro në Venezuelë. Këto raportime janë bërë të ditura nga agjencia e lajmeve Reuters, e cila ka thënë se disa bashkëpunëtorë që janë të lidhur me një grup të ashtu quajtur Wagner, që përbën nga personeli rus, janë përfshirë në operacione të huaja, duke përfshirë edhe Venezuelën. Ndërkohë, kriza në Venezuelë është shkaktuar për shkak të hiperinflacionit dhe zvoglimit të rezervave kryesore të gjërave thelbësore për jetesë, që ka shtyrë miliona persona të largohen nga vendi i tyre. Maduro është duke u përballur me opozitë të brendshme dhe kritika ndërkombëtare lidhur me menaxhimin e të drejtave të njerëzit si dhe fushës së ekonomisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka shtyrë mbajtjen e një seanci që ishte paraprakt të mbahet hënë në rastin e një orë në opinion si veteranët. Pjesë e këtij rasti janë 12 persona të cilët akuzohen për keqpërdorim të opozitës apo autoritetit zyrtar. Kryetarja e grupit gjykues Nushe Kukamekaj ka thënë se seanca do të mbahet më 14 mars të këtij viti. Arsyeja e shtyrjes së seancës ishte mungesa e ministrit të mbrojtjes Rustem Berisha dhe Faik Fazliut nga ish zyra e kryeministrit për çështjet e kategorive të dalë nga luftë lufte e ushtrisë qirimtare të Kosovës. Në listën e personave të pandehur janë Agim Çeku, Nureddin Lushtaku, Sadik Halitjaha, Shkumbin Demalijaj, Qel Gashi, Shukri Buja e shumë të tjerë. Ndryshe, Prokuroria Speciale Kosovës nga provat e siguruara deri më tani ka vërtetuar se nga pagesat e kundërligjshme për veteranët luftëtar të ish UÇK-s, buxheti Republikës së Kosovës është dëmtuar në shumën prej mbi 68 milionë eurosh. Ministri I Drejtësisë në qeverinë e Kosovës Abelard Tahiri e ftoi shtetin e Serbisë që të reflektojë seriozisht dhe të marrë përgjegjësitë veta për zgjidhjen e çështjes së personave të zhdukur nga lufta në Kosovë. Ai ftoi edhe vendet e Bashkimit Evropian që ta trajtojnë me prioritet këtë çështje. Kjo nuk duhet parë si temë politike, por si një përkushtim mbi bazën e humanizmit, sepse është drejtë themelore familjarëve për të ditur mbi fatin e më të afërmve të tyre. Dhe Republika e Serbisë ka përgjegjësinë ndaj kësaj çështje, tha Tahiri në një postim në llogarinë e tij në Instagram. Në Kosovë janë ende mbi 1600 persona të zhdukur nga lufta. Presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić tha se vendi I tij duhet të kuptojë edhe interesat e shqiptarëve dhe të bëjë përpjekje të arrijë marrëveshje kompromisi me Kosovën. E di se askush nuk dëshiron të dëgjojë këtë fjali, por është elpsore që të shohim edhe interesat e tjetrit dhe të bëjmë përpjekje të arrijmë kompromis, tha Vučić në një konferencë për media në Beograd me homologun sloven Borut Pahor. Vučić tha se në Davos, ku Sovoni ka marrë pjesë në forumin ekonomik botror, kancelaria gjermane Angela Merkel ka theksuar se kompromisi është fitore dhe jo humbje. Ai po ashtu tha se druan se Serbia dhe Kosova janë ende larg marrëveshjes. Vučić I bëri komentet pasi gazetarët e pyetën Pahorin se si e sheh zgjidhjen e mundshme të mos marrëveshjeve midis Kosovës dhe Serbisë dhe si e komenton ndryshimin e mundshëm të kufive midis dy vendeve. Pahor tha se procesi mund të sjellë dëme kolaterale për vendet e tjera në rajon. Ideja për ndryshimin e kufive midis Kosovës dhe Serbisë është palosur nga presidentët e të dyja vendeve si mundësi për zgjidhjen e problemeve midis tyre. Dalja pa marrëveshje Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian kërcënon sigurinë e ushqimeve në këtë vend dhe çon në çmime më të larta dhe raftet të zbrazta paralajmëroi konsorciumi britanik I shitësve me pakicë. Në letrën që nënshkruan disa kompani thuhet se në rast të Brexitit pa marrëveshje, magazinimi I ushqimeve të freskëta është I pamundur dhe se Britania e Madhe është me varr nga BE-ja në prodhim. Më 15 janar Parlamenti Britanik ka refuzuar të miratojë marrëveshjen që ka arritur kryeministra britanike Theresa May me BE-n rreth kushteve të divorcit. Publikimi letrës paralajmëruese nga shitësit britanik vjen një ditë para se në parlament të votohet plani B I kryeministrës May. Negociatorët amerikan dhe taliban në rënë dakord për strukturën e një marrëveshje të paqes e cila do t'i jep të fund konfliktit 17 vjeçar në Afganistan, tha krye negociatori I Shteteve të Bashkuara Zalmay Khalilzad. Negociatorët amerikan zhvilluan 6 ditë bisedime me talibanët në Katar javën e kaluar. Talibanët deri më tash kanë refuzuar të mbajnë bisedime të drejtë për drejta me zyrtarët afgan duke I cilësuar ato si kukulla të SBA-s. Khalilzad I dërguar I posaçëm I SBA-s për paqen në Afganistan, qëndroi në Kabul për të informuar zyrtarët atje për lidhjen me bisedimet. Talibanët thonë se do të nisin negociatat me qeverinë afgane pasi të arrihet pajtim për datën e tërheqjes së trupave amerikane nga Afganistani. Të hënën presidenti Afgan Ashraf Ghani u bëri sërishtirje talibanëve që të bisedojnë direkt me qeverinë e tij. Në intervistën për New York Times, Khalilzad tha se talibanët janë zotuar se nuk do t'i ofrojnë streja të sigurt a grupeve terroriste çfarë është kërkesë kyçe e Washingtonit nëse I tërheq trupat. I shefi ekzekutiv I zinxhirit të restoranteve të kafes Starbucks tha se po e shqyrton seriozisht kandidimin për president të Shteteve të Bashkuara. Howard Schultz, I cili ka dhënë dorëheqje nga posti në Starbucks vitin e kaluar, tha se po konsideron të garoj si kandidat I pavarur I qendrës në vitin 2020. Në disa postime në Twitter, Schultz tha se dy partitë më të mëdha politike në SBA janë më të ndara se kur. Le të diskutojmë se si mund të bashkohemi për të krijuar mundësi për më shumë njerëz, tha ai. Në një intervistë për CBS, Schultz tha se ka qenë demokrati I përjetshëm, por e kritikoi sistemin aktual të dominuar me dy parti. Presidenti I SBA-s Donald Trump ju përgjigj komenteve të Schultz me një postim në Twitter, duke thënë se ai nuk ka guxim për të garuar për president. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion ukrainare, cu bolle ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.